roheline vabariik.
Tere hommikust raadiokuulajad, eetris on roheline vabariik ja mina olen saatejuht Züleyxa Izmailova. Minuga koos täna stuudios on loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp ja publitsist ning rohekasvu entusiast Marek Strandberg. Ja räägime peaasjalikult loomade õigustest. Ja Annika, alusta sina, et te siin just äsja saite ühe suuremat sorti protestiaktsiooniga hakkama, et äkki sa räägiksid natuke raadiokuulajatele sellest?
Tegemist oli tõepoolest erakordselt suure ettevõtmisega. See oli meeleavaldus loomade kasutamise vastu tsirkuses. Ja meeleavaldused võttis osa cirka 200 inimest. Nii palju inimesi pole kunagi käinud ühelgi loomadega seotud meeleavaldusel Eestis. Mis näitab ilmselt ka seda, et meie inimesed on valmis selleks, et loomi enam ei kasutataks tsirkustes. Miks me selle tegime? Esmalt sellepärast, et kiirustada takka parasjagu valmivad eelnõud, mida siis hetkel maaeluministeeriumis tehakse. Ja teisalt sellepärast, et näidata, kui palju meid on, kes on selle vastu, et loomi tsirkuses kasutatakse. Me oleme teadlikud sellest, et me ei saa midagi täna ja kohe, aga me teame, et see protsess on käimas, et me ei oleme osaliselt selle asja ise käivitanud. Me oleme pikalt teinud lobitööd selle nimel ja mingid tulemused on juba näha. Mis on nagu praegu selle eelnõu, ütleme nagu negatiivsemaks pooleks, on see, et see sisaldab ainult teatud metsloomaliike. Meie loomuses kompromissina näeme, et see peaks sisaldama kõiki metsloomi. Ehk et me ei saa nagu eristada, ma ei tea, jõehobusid ja tiigreid, et neil on ühtviisi ebameeldiv tsirkuses. Tsirkused ei suuda tagada mitte mingil hetkel ega mitte mingil moele loomade nagu loomulike vajadusi. See on nagu fakt. Ja selle fakti poolt on ka näiteks Euroopa veterinaaride ühendus, kuhu kuulub ka Eesti veterinaaride liit, kes on samamoodi selle poolt, et metsloomad ei tohiks tsirkuses olla. Ja iljuti ka Euroopa parlamendis esitleti sellist raportit, kus 23 teadlast siis reastasid erinevad põhjused, miks metsloomi ei tohiks tsirkuses kasutada. No ja mis meie kui loomaõiguslaste puhul veel on hästi oluline, on to sama siis loomade eksploateerimine meelelahutuse eesmärgil. Oleme seda meelt, et inimesed saavad kenasti ise vabatahtlikult teha toredaid trikke ja seal samal meeleavaldusel olid meil ka kaasaegsed tsirkusartistid, kes taevalaatuses tegid üsna hingematvaid asju seal, et mina kui kõrgust kartev inimene ei suutnud vahepeal üldse vaadata, mida nad seal tegid, aga nad tegid seda rõõmsalt hea meelega ja nii edasi vabatahtlikult, et ei ole absoluutselt mitte mingit põhjust kasutada loomi tsirkuses. Ei ole see vajalik ei inimestele ega ka loomadele.
Aga millest tuleneb siis ministeeriumi selline hoiak, et miks seal on ainult mõned loomad siis välja toodud?
Väidetavalt ei ole teiste loomade kohta piisavalt teaduslikke materjale.
See on nagu laiem küsimus üldse, et ega ju maaeluministeeriumi üks rollidest on olnud pika aega üleval pidada, ma ei eeskagi öelda, siis inimese traditsioonilisi viise endaga siin planeedil maa toime tulla, kuigi teaduslikult on üsna selge, et inimese traditsiooniline viis toime tulla planeedil maa on sellele maale kõige ohtlikum, ehk et kui me põllumajandust peame üleval sellises mahus ja sellisel viisil nagu täna, siis miljard inimest veel lisandub ja me oleme oluliselt suurema maakriisi ees kui täna. Aga küsimus ongi nagu selles, et kas eetika jaoks peab olema mingisugust teaduslikku fakti väga palju. Et asjaolu, et ma lõbustan ennast teiste liikide käskimisega ja inimese laadselt käituma õppimisega, mis on ju tsirkuse mõte. Et selle juured on kõik võimalikes vanades muinasjutudes, kus väga sageli ju inimest asendatakse loomaga ja antakse loomadele mingisuguseid selliseid omadusi, mida tegelikult neil liigina või isenditena looduses ei ole. Rebane on kaval ja keegi on arg ja midagi muud sellist, et need on sümbolid ja neid noh, ei saa võtta väga tõsiselt ja tsirkus on otsesel kujul nagu sellise noh, kuidas ma ütlen, sellise ammuaegse loodusvaatlemise ja looduskäsitluse nagu tagajärge selle tänasel päeval ülalpidamine on üks veider. No ma võin kutada ette, et mingil hetkel võibolla sajandeid tagasi oli tõepoolest loomadega tsirkus või nendega etenduse tegemine inimestele silmi avav, et nad ei saanud ise ei reisida, ega ei olnud üldse võimalikki mingisugust noh, nii-öelda kujutist ju salvestada. Noh, maali peal ehk või liikuvad kujutist või helisid mitte mingil juhul ja see oli nagu meeletu elamus. Tänasel hetkel puudub igasugune vajadus selleks, et aru saada, kuidas mingisugune loom käitub, omada üldse seda looma lähikonnas, vaid me võime vaadata arvukaid, nii-öelda videoülesvõtteid ja mida kõike veel nende loomade kohta lugeda ja nii edasi, nii edasi. Ehk et tsirkus on ajast ja arust traditsioon ja tõepoolest nagu sa ütlesid, et kui inimene tahab, võib ta nii-öelda kasutada ennast kui ka ühte loomariigi esindaja, täpselt sellisel moel nagu tahta kõik võimalike trikkide tegemiseks ja üllatusmomentide pakkumiseks, aga mis iganes teiste loomade kontekstis selline nii-öelda lõbustav faktor on pehmelt öeldes nagu koha.
Aga noh, selge see, et on inimesi, kellele meeldib loomi inimlooma moodi käituma panna ja riideid selga panna ja nii edasi, aga et kas surve sealt nende lõbustus, nii-öelda lõbustusteenuste pakkujate poolt on siis seda võrd suur, et kas selles äris on liiguvad siis nii suured summad, et seda ei oleks võimalik kuidagi, noh, nagu sa ise ütlesid, et teist moodi teha?
Tegelikult noh, Eestis ei ole see üldse mingisugune oluline ettevõtlusvorm.
Õnneks
just ja meil ei ole statsionaarset sirkust, meil ei ole siin koha peal sirkust, kus loomi treenitakse. Need on kõik rändsirkused, kes meile tulevad. Et kui te mäletate, 2013 oli Element Medisiin, kes ka siin oma lõppu, kurva lõppu leidis Narvas. Tema tuli Saksamaalt näiteks ja praegu siin mõned päevad tagasi oli sirkus Venemaalt. Need on kõik rändsirkused ja neid vahendavad mõned firmad. Üldiselt ma arvan niipidi, et see surve sealt poolt ei ole tugev, aga mulle on jäänud mulje, et me kardame siin Eestis sellist sõna nagu keelustama.
Mm-hmm.
Et ilmselt noh, see on nagu selle nõukogude ajalooga seotud, et igasugune selline riigipoolne vahele sekkumine nagu ettevõtlus, et meil peab olema see hästi liberaalne ja niimoodi, et mulle tundub, et siin on natuke nagu sellega tegemist.
Ja samas nii-öelda, kui vaadata laiemalt, see ongi nagu küsimus selles, et kas tsirkusloomadega sobib mingisse haridusliku, kultuurilisse ja mis muus nii-öelda pilti. Tänasel hetkel see enam ei sobi mitte kuhugi. See on veider, möödaniku rudiment, millel ei ole nagu kultuuri mõttes midagi lisaks andvat, millel ei ole hariduse mõttes midagi lisaks andvat. Vastupidi, et inimesed, kes sinna lähevad, nendel nagu paratamatult, kui me räägime ka lastest, kelle oskus leida üles interneti avarustel küllaltki kiiresti videolõigud või kirjeldused selle kohta, kuidas tegelikult ühe või teise trikki õpetamine välja näeb, saavad aru, et see, mida nad vaatamas käisid, on iseenesest loomade piinamise tagajärg. Et nad on treenitud väga karmide võtetega tegema midagi, et nad sarnaksid inimesega. Ja selles osas noh, loomulikult võib öelda, et jah, et see on kõik väga hea, et laps saab sellise kogemuse, aga ta võiks saada selle kogemuse noh, nii-öelda pehmel, eetilisel ja arusaadaval moel, et ta väldiks seda valu tagajärgede vaatlemist tunduvalt meeldivamal moel kui seda, et ta peaks olema isiklik kogemus.
Mm-hmm. Just, et see on nagu selline domineerimine nagu vägivalla abil. Et noh, tsirkuses ei ole kellegi kunagi nii palju aega, et kedagi, ma ei tea, kommiga meelitada. Et need meetodid, kuidas treenitakse, on julmad ja tõesti, et need on väga hästi leitavad üles igast poolt YouTube'ist ja nii edasi. Mm-hmm. Et,
aga ma lähen korraks muutun trolliks ja küsin sellise küsimuse, mida ma olen ise kuulnud, noh, kui on juttu olnud siis kas loomade tsirkuse keelamisest, et mis siis edasi, et kas varsti pannakse sääse või kärbse tapmise eest ka vangi inimesi või?
ei , ega küsimus ei ole ju vangipanekus , et ega siis mingisuguse tegevuse keelustamine , noh jällegi , et ega käsitlus elust ongi inimese jaoks tunduvalt keerukam , kui siiamaani on ette kujutatud . ja noh , jällegi , et ega noh , kärbes sääsk , seal tõepoolest nii-öelda selle tõrjumine ühel või teisel moel on üks asi , aga võtame palju lihtsama asja , mis inimesi nagu kollitab ja kuidas saab selles kontekstis , noh , kärbeste ja sääskede puhul tegelikult on küsimus nii-öelda ökosüsteemses lähenemises . ehk et miks on sääski väga palju , väga lihtne , vaatame prügimägesid , mis on prügimägedel linnade lähedal , autokummid , muud asjad , kuhu tekivad väiksed loigud , kus nad siis paljunevad , ega siis nagu sääsk ei teki iseenesest . ega sääsk ei ole kusagil nii-öelda sääsemaal ja siis rändab inimesi ründama . Enamus nii-öelda sääskede paljunemiskohtadest on tekitatud inimese enda nii-öelda siuksel arhitektuursel või jäätmekäitluslikul põhjusel on veekohad , kuhu ei pääse ligi linnud , kes neid vastseid võiksid süüa . nüüd , kui me räägime nagu paljudest muudest asjadest , noh , väga tageli on nagu see , et mida on siin reklaamides näha , et oi , kui teie krundil on sipelgapesa , et noh , et näete , siin on meil igasugust mürki , kuidas seda sipelgapesa hävitada ja nii edasi , nii edasi , et me tagame teile selle , et sipelgat ei tee häiri . loomulikult sipelgaid on erinevaid ja erinevad sipelgaliigid on erineva uudishimu ja agressiivsusega , see vastab tõele , et noh , me ei suhtle sipelgatega nii-öelda intellektuaalsel tasemel , aga see vastab tõele . nüüd küsimus ongi nagu selles , et ka sellisel juhul , kui need sipelgad olemas on , siis nendest lahti saamiseks on nagu 10 muud meetodit ja peamine on just nende pesa ja nende asukonna teise kohta viimine , kus nad nagu kohaneda saaksid . ja olen seda ise teinud ja võin kinnitada , et see on vaevaline töö tervelt suurelt krundilt kõik need sipelgad kätte saada , sügavalt maa seest , 1,5 meetri sügavusest ühtekokku olema teisendanud umbes 3 kuupmeetrit nii-öelda sipelga nii-öelda asurkonda ja viinud nad kohta , vaadanud , et seal lähekonnas ei ole teisi sipelgapesi ja nii edasi , nii edasi . ja lõpuks see pesa jäi ellu , mille üle on nagu hea meel . ja nad olidki uudishimulikud kuklased , kes nagu tulidki hoonet nagu uuristama just nimelt selles kontekstis , et tekitada endale mingeid käike , mitte nälja tõttu . ja selles mõttes nagu oluliselt teistsugune hoiak teiste elusolendite suhtes avab inimeste silmi rohkem ja õpib neid nagu aru saama sellest elusloodus- ja terviksüsteemist , et noh , küsimus ongi nagu selles , et kui ma juba pean sääski tapma , et neid on nagu nii palju , et siis on minu küsimus , kust nad tulevad . ja et kas ma saan nagu midagi selle jaoks teha . kui mu kodu lähedal on mingisugune tiik või mingisugune muu asi , et siis nagu üks võimalus alati on nagu selles , et mida ka soovitatakse , et kui te tahate , et teil oleks nagu igasuguste putukate mõttes nagu hea elu , et teil oleks vaablasi , teil oleks erilase vesi ja nii edasi , toitke linde talvel . siis linnud tekitavad nii-öelda enda asukonna sinna ja loomulikult nagu see on lindude asi siis toime tulla nii-öelda suure lendava valkkehaga ja nad tulevadki päris hästi toime . ehk et nii-öelda see on see , kuidas inimene peab õppima ökosüsteemis toimima sellisel moel , et ta ebamugavust oleks võimalikult vähe . ja see tähendabki liigrikkust , see tähendab seda , et meie ümber on nii palju liike , erinevaid , ka täiesti olmelisel tasemel , noh linnas , mis iganes tihedamas , hõredamas asukorras , kus me õpime teisi liike omavahel suhtestuma niimoodi , et mitte meie ei ole peremees , vaid me oleme nagu üks osa sellest süsteemist ja see ongi kõige mõistlikum tee .
Loomaõiguste filosoofia seisukohalt on lähtepunkt kannatuste vähendamine , ütleme niimoodi , et selliste kannatuste vähendamine , noh , mis ei ole nagu kuidagi inimese funktsioneerimiseks vajalikud , et kui me just räägime tsirkustest ja nii edasi , et meil ei ole vaja selliseid asju . Karusloomafarmid , meil ei ole seda toodet vaja , mis seal valmib ja nii edasi .
No aga väga paljud ütlevad , et aga mul on küll vaja seda kasukat , et talvel on nii külm .
talvel külm , kui palju on inimesi , kes jaksab osta kasuka ja kellel ei ole autot . Kellel on nagu , kas keegi ütleb , et jaa , et mul on kasukat vaja selle tõttu , et milleks kasukat on ajalooliselt vaja olnud . et istuda saani ja sõita saanis läbi , ma ei tea , 10 kilomeetreid . Külmas , tuisus , kasuka nii-öelda peamine funktsioon pärineb sellest nagu kontekstist . nüüd kui keegi ütleb , et ei , et mul on igapäevaselt , ma olengi nagu niimoodi , et ma reisingi nii ja noh , põhjendatud . aga kasukas on ikkagi luksusese . ja see luksusese , no ei ole iseenesest mitte kunagi kasutuses kui soojaandja . tänases kontekstis. Ja kui keegi ütleb, et noh, et kasukast parimat soojapidavat materjali pole olemas, siis noh, ta eksib sügavalt selles mõttes, et tänased päeva sünteetilised materjalid oma soojapidavuselt, kestuselt ja taas kasutatavuselt kasvõi. Noh, ületavad mis tahes nii-öelda erinevate karusloomade nii-öelda kasukamaterjali kõvasti ja kordades on tervislikumad, seal ei ela mingid lestad ega keegi teine, noh, kasukas pardamatult muutub elukeskkonnaks väga paljudele organismidele. Valk, no loomulikult keegi soovib seda süüa, ei saa olla niimoodi, et keegi ei soovi seda süüa. Mm-hmm. Sünteetilised materjalid täiesti edukalt asendavad seda ja selles mõttes kõige noh, naeruväärsemad ongi need võrdlused, kus keegi ütleb, et mul on kasukat vajab selles, et see on väga ekoloogiline ja mul on selles soe.
No aga läheme siit korraks edasi ja et kui sa ütlesid, mainisid sünteetilisi materjale, siis aga kuidas selle sünteetilise materjali tootmisega on ja selle jalajäljega?
Ma arvan, et sünteetilise materjali tootmise jalajälg on kindlasti oluliselt väiksem kui nii-öelda see eetiline jalajälg ja jalajälg, mida tekitab nii-öelda loomade pidamine ja tapmine, vaid nii-öelda selle jaoks, et saada sealt mingit nahka. Noh, võrdluseks, eks ole, maailmas kasutatakse aastas ära kõik inimesed siin, kes me elame, umbes 200 miljonit tonni kõik võimaliku nafta ja gaasipõhist nagu plastmassi ja sünteetilist materjali. See on väga vähe. Võrreldes kütustega, noh, mille kulu on ööpäevaseks ole mingid kümneid ja kümneid, sadakond miljonit barrelit, noh, on nii-öelda plastikute jaoks minev nagu materjali hulk ikkagi väga väike. Ja loomulikult seal on võimalus arendust teha, võimalus nii-öelda juhul, kui nii-öelda ongi selge sõnum, et jah, et me enam ei tegele loomade kasvatamisega selleks, et neid tappa selle jaoks, et saada neilt mingit nii-öelda, noh, nii-öelda materjali ja elus füsida, siis kindlasti ka see tööstusharu edeneks päris palju.
Paljudes riikides on tegelikult ka keelatud reklaamida karusnahka kui ekoloogilist toodet. Lisaks on ta ka mürgine. Sellised uurimusi on tehtud väga paljudes erinevates riikides. Mina oma lapsele küll karusnahka selga ja paneks nende uuringute alusel, et siin tuleb ka selle peale mõelda, milliste keemiliste ainetega töödeldakse karusnahka selleks, et üldse selline püsiks nagu ta on.
Isegi tavalist nahka, kroomiühendid väga toksilised ja nii edasi, ehk et nagu selline... Jällegi, me peame nagu vaatama ajaloos, kus kontekstis ja millises kontekstis on nahka massiliselt kasutatud. See on hoopis teine kontekst. See on nagu see kontekst, kus no tõepoolest võib öelda, et jah, et nahast tehtud mingisugused kingad, riided, mis iganes, et nad võivad kesta üle põlve, need on parandatavad ja need asja. Küsime nüüd teise küsimuse ja võtame ette toote, mis on poes riiulil ja vaatame seda selles kontekstis, et kas ta on toodetud nii, et ta oleks parandatav. Ja me jõuame õige pea järjeldusele, et kõik need kohad, kus kasutatakse nahka ja öeldakse, et see on väga, mis iganes ökoloogiline, et enamjaolt need asjad ei ole üldse parandatavad. Ehk et nahk on pandud sinna koos sünteetiliste materjalidega konteksti, kus ta on täpselt samasugune kiirelt kuluv nii-öelda materjale, leiab oma tee prügimäele, kui mis tahes muu nii-öelda asi. Ja selles osas ongi nagu see dissonants päris suur. Et kõik, kes räägivad, kuidas me teeme siin väga kestvat ja traditsioonilist toodet, unustavad ära selle, et traditsioonilisus peaks tähendama ka seda, et see on parandatav ja mitte ainult, et see on parandatav, vaid et siis ka seda parandataks. Noh, mis tähendab seda, et kui loom on surnud naha nimel, et siis ta sureb ühe inimese jaoks noh, nii-öelda väga pikaks ajaks kasutatavaks või mida iganes. See on nagu ajalooline traditsioon. Mm-hmm. Tänasel päeval loomulikult see enam ei ole võimalik. Mood, mis iganes tungib peale ja selles mõttes täpselt samamoodi nagu noh, nii-öelda massiline ja üle vajaduste liha kasutamine tekitab nii-öelda põhjendamatud piina ja tapmist. Täpselt samamoodi tekitab nagu mood põhjendamatult palju tapmist, kui me ütleme, et moe üheks elemendiks on paratamatult nahk. Võiks olla mis tahes sünteetiline materjal, mis ma võin kinnitada keemikuna, et nende nii-öelda kvaliteedi omadused, nende nii-öelda toksilised omadused on noh, kaugelt üle selle, mida pakub meil tänasel päeval erineval moel töödeldud nahk.
No. Ma tahtsin lisada, et mida paljud ei tea ja mis on nagu üsna üllatav fakt on see, et üle poolt mõningatel hinnangutel isegi 80% karusloomafarmide toodangust kulub igasuguste detailide valmistamiseks. Kõige populaarsemad on joped ja kraed näiteks, täiesti ebavajalik asi, aga ka kõige nagu markantsemad näited on mingisugused pastaku otsad ja võtmehoidjad nii edasi. Et, ja see valdkond suureneb, et just hiljuti sain ka ühe lingi, kus pakutakse odava hinnaga laste mänguasja ja pastaka ots ja võtmehoidjad nii edasi, sellised igasugused värvilised ja neoonsed ja nii edasi. Mm-hmm. Et kuna neid inimesi ei ole palju, kes suudavad endale osta kasukat, suurt kasukat, siis tegelikult moetööstus kasutab neid jääke, mis tegelikult ei olegi jäägid, kui me niimoodi mõtleme, et suur osa läheb just nende tootmiseks, siis leitakse nagu sellised nišid ja see on hästi valdav ja just, et kui kas või minna turule või ma ei tea, talver ringi käia ja vaadata, kui millistes kohtades, kus kasutatakse karusnahka, siis see on üsnagi hämmastav.
Et mul on endal ka siin hiljuti sattusin ühte poodi, vist, noh, kuskil kesklinnas Tallinnas ja vaatasin ka, et sellised värvilised, mingisugused jubinad, vist olid ka mingisugused võtmehoidjad ja vaatasin lähemalt, et issand, et need on päris karus nahast hästi värviliseks tehtud ja mulle tekitas sellist tõuva, sest et seda oli terve sein seal täis ja kõikides võimalikes toonides.
Just selles mõttes, et kui järgi ütleb, et no, lapsel on vaja niisugust nagu pehk. No, kõige lihtsam soovitus vanematele on leida siis mingisugune pehmenahkne loom, kes võtta oma pere liikmeks.
Varjupaigast.
Kui kas või kes iganes varjupaigad on neid täis. Kui see tundub olevat niivõrd oluline, miks siis nagu laste lapsel mängid lükiga laibast, kui tal on võimalik kokku puutuda täiesti elus organismiga, kes on nagu empaatiline, emotsionaalne, kellel on oma keel, kõik võimalikud asjad, et see vastuolu põhjenduste otsimisel, see on nagu väga tugev. Ja no, kui jälle küsida, et noh, et keegi jälle ütleb, et ei, noh, ikka see looduslik värk, et noh, et nagu ikkagi, noh, vaadake eskimusi ja nii, et noh, loomulikult, ega eskimul ei olegi kusagilt võtta ei plastikutööstust ega midagi muud, et ta õmlebki enda riided hülgenahast ja ta on nagu kultuuriline erisus. No küsigem nüüd, et kas siis nüüd nagu miljon eestlast oleks valmis siis nagu kõik riietuma eskimo kombel ja küttima ja hankima oma elatist täpselt samal mõel vaevalt. Ja kui me küsime veel kord, et kas on olemas siis nagu piisavalt materjale, no mis on siis süsteetilised ja mis on organismis sõbralikud ja nendes vaadake spordiriiete tööstust. See põhinebki ainult süsteetilistel materjalidel, see põhineb tohutul hulgal nii-öelda uurimusel, kuidas luua materjale, mis on organismile sõbralikud, kus on väga vähe plastifikaatorid, mis ei järita organismi, mis ongi reaalselt hypoallergilised. Mitte, et noh, et mul on ümber mingi tükk, mingisugust nahka või muud asja, et see on väga ihusõbralik ei ole, nahka parritakse ja töödeldakse, et ta oleks võimalikult surnud ja võimalikult mürgine kõik võimalike tegelaste jaoks, kes tahavad seda nahka, mis on ju üks osa nii-öelda loodusringkeegust, ära süüa. Seda tuleb kaitsta ja ega see kaitsmine on ikkagi üsna mürgine tegevus ja seetõttu ma soovitangi, noh, kõigepealt muidugi nagu arukas moetööstus on amma aru saanud, et nii-öelda põhine peab valdavalt osalt nii-öelda sünteetiliste materjalide. Aga nii-öelda tasub endaga silmad lahti hoida ja noh, loomulikult ka sünteetiliste materjalid olgas ei saa öelda, et noh, et mis iganes sünteetiline materjal, ka seal on rämsa tootmist, seal on nagu väga ebakvaliteetseid materjali, mida te võite.
Aga kuidas sellel vahet teha, et noh, et kui mina nüüd tahan tõesti omale mingid jalanusid või ükskõik mida on ju, et kuidas ma siis, kust ma üldse osta saan?
Esimene asi on ikkagi see, kui näiteks mingisuguses superpoes, näiteks toiduvoidete osakonna kõrval on mingi koht, kus müüakse nii-öelda plastmasist sandaali ja kummikuid ja kui seal ikkagi nagu nut tuleb silma, mitte selle tõttu, et emotsioon oleks kehv, vaid lihtsalt need lenduvad ühendid on seal ikkagi väga karmid, siis see plastik on albul igasugust arvestust ja ise enesest sellist sõnnikut, mida on toodatud kusagil Hiinas või kolmandas maailmas, ei peaks üldse nagu laskma ja peaks müügile ja seda tuleks nagu kontrollida. Ja see eeldabki nagu täpselt samasugust nagu arukat käitumist nagu ka toidu puhul, et aru saada, millest asi on tehtud ja no, seal ei ole vaja teha mingid väga paljusid loomi ja inimkatseid, et piisab nii-öelda arukal tehnoloogilisel käsitlusel vaadata, kuidas nagu üks või teine materjal on tehtud, mida seal on kasutatud, millised on tootmisprotsessid, et hinnata, kui palju nagu sealt võib nagu välja tulla inimesele midagi ohtlikku ja nii edasi. Ja noh, pange tähele, et kõik võimaliku sünteetilise materjali kasutamine, mis on nagu tõepoolest kõrgtehnoloogiline sünteetiline materjal, ka selle pesemine on lihtsam, selle pesemisel kulub vähem energiat, vähem pesuvahendeid ja nii edasi, et see kõik moodustab nagu ühe terviku, mis on noh, minu mõelest nagu inimeseks olemise olne osa, et kui me ütleme inimesena, me oleme teinud tohutu sammu edasi, me oleme loonud infotehnoloogilise süsteemi, mis no, tegelikult on tänaseks päevaks tõenäoliselt rohkem kui juba ühe inimese ajuvõimekuses kogu meie nii-öelda arvutite ja mis iganes park. Et siis me peaks nagu ütlema ka, et nagu nautigem ka seda, et me saame nagu ennast riidesse panna soojana hoida ka sõltumata sellest, kui palju elus looduses on meilt midagi haaratud.
Aga Annika, et kui nüüd numbritest rääkida, siis kas sa oskad äkki öelda, et kui oluline tööstus haru Eestis üldse karusnaha farmid on?
Ei ole oluline. SKP-st on ta 0,3% kõigest. Mm-hmm. Et me räägime ikka väga marginaalsest ettevõtmisest.
Et isegi veel vähem kui põlevkivi.
Jah, meil on Eestis, meil on üks väga suur farm Keila küljal. See on Baltimaade suurim rebase ja mingi farm ja seal on cirka 160 000 looma. Aga ülejäänud farmid on pigem sellised nagu hobi korras peetavad ettevõtmised. Meil on üsna palju tšintsilja farme maakohtades, aga seal ei ole palju loomi ja nagu ma ütlesin, see on hobi korras, mis tähendab seda, et nad ei too olulisel määral mingit lisaraha. Et kui me räägime karuslooma farmidest Eestis, siis me tegelikult suuresti räägime sellest ühest hiigelfarmist Keila külje all.
Mm-hmm. Aga see on siis, kuulub Eesti kodanikele?
Ta on tegelikult Soome, ütleme ettevõtte, et Soome omanikud.
Mm-hmm. Aga kuidas Soomes sellega lood on? Et kas Soomes on lubatud üldse?
Soomes on lubatud, aga Soomes on väga selline intensiivne vastuliikumine, samasugused loomaorganisatsioonid nagu siin Eestis, aga kordi suuremad. Mõned aastat tagasi oli Soomes ka samasugune petitsioon nagu siin Eestis. Kui Eestis korjati 10 000 allkirja, siis Soomes korjati neid 77 000. Vahe on väga suur ja oluline, aga see jõudis ka riigikokku arutlusele, võimalik keelustamine on mitu korda tegelikult jõudnud, aga kuna Soomes on see sektor väga suur ja seal on teatud piirkonnad, kus ongi ainus tööandja on karuslooma farm, siis seda on nagu üsna raske teha Soomes, aga loomulikult on parteisid, kes seisavad sirge seljaga keelustamise poolt ja kes arvavad, et Soome on selleks valmis küll. Et me tegelikult, karuslooma farmide puhul tõesti, et samamoodi ka Eestis, et me räägime tegelikult ülemineku ajast, et kui me Eestis oleme pakkunud 10 aastat, siis Soomes on samamoodi pakutud kas siis 10 või 20, et anda aega nendele inimestele midagi uut õppida, välja mõelda midagi uut, leida endale uus tegevusala.
Siin on isegi ju laiem küsimus, et iseenesest asjaolu, et on kusagil olemas mingid karuloomafarmid ja selline nii-öelda jutumärkides traditsioonilise tööstuse ülevalpidamine, et see ju takistab iseenesest ka investeeringute tegevist, mis taas uute tehnoloogiate arendamisse ja selles osas, et kus on kahe otsaga asi, et kui vanal moel enam ei saa nagu tulu teenida, et siis tuleb otsida mingid uued võimalused ja ettevõtja otsib neid tavaliselt, kui ta ei ole täiesti primitiivne, aga on ka ütleme selles mõttes lihtsalt ettevõtlust, et ettevõtja tasib kilekotiga parteidele raha ja parteid ütlevad, jah, et see oli täitsa raha ja nii sobib edasi. Ma toon siin ühe lihtsa näite, et tegelikult millisel moel nii-öelda teatavad nagu innovatsiooni on just nimelt tehnoloogia valik nagu pakkunud. Kunagi see omanike seltskond, kes nüüd on lõpuks ehitanud siis Kundasse selle selluloosi paperi tehase, no mis tõsi küll on õnnetul moel osutunud nii-öelda hauakaevajaks Eesti lendoravale. Aga kui me räägime nagu tehnoloogilise poole pealt, siis nende esimene soov oli ehitada täiesti vana tehnoloogiaga toimiv tööstus Pärnu jõele. Noh, mis oleks tähendanud tohutud ökoloogilist katastroofi, mille vastu siis toonaga keskkonnaorganisatsioon seisid ja olid. Ja siis nad nagu võtsid kasutusse uue tehnoloogia, mis nii palju jäätmeid ei tekita ja isenesest nagu tehnoloogia vahetus on neil andnud veidi parema majandusliku positsiooni. Noh, tõsi, nad nagu liiga palju kasutavad haavapuitu ja nii-öelda nende tegevus omab väga tugevat survet nagu lendoravale, aga see on nagu täiesti isekesimus, mida saab rääkida veel eraldi. Ja ses osas nii-öelda ega ongi ju, ega Soome tööstusprofiil on ikkagi selline, et nad üritavad olla võimalikult palju innovatiivsed. Neil on riiklik uurimiskeskus, mis võimaldab nii-öelda edendada uusi tehnoloogiaid päris korralikult, kuhu valitsus raha sisse paganeb. See on siis valdion tehniline tutkimuskeskus, milles on olemas nagu osakonnad ja võimekused arendada ka täiesti uusi tekstiilitehnoloogiaid. Nii et põhimõtteliselt ma olen pigem seda meelt, et sellise nüri ettevõtluse lõpetamine võimalikult kiiresti, isegi mingisuguse ülemineku perioodite, tekitab nagu olukorra, kus nõudlus uute tehnoloogiate järgi kasvab ja see on turustumise mõttes ainult hea, sellepärast, et ma arvan, et üsna jabur oleks ette kujutada, kui karusloomatööstused ei suuda enam turustada ülikalleid kasukaid ja siis ainukene asi, mida nad toodavad, on miljardite pastapliiatite otsas olevad ära värvitud rebasenahast tutid. See oleks nagu jaburuse tipp, aga sinna poole me oleme juba liikud.
No aga kui selle liikide vahelise empaatia teemaga veelgi edasi minna, et...
See ei ole liikide vaheline empaatia, see on nagu see küsimus, et inimesel ei peaks olema väga palju otsest puutumust väga paljude liikidega nende elukontekstis. Et inimese nii-öelda roll ökosüsteemis on pigem nagu ennast tagasi tõmmata nendest kohtadest, kus me oleme jõuliselt sekkunud nii-öelda liikide vahelisse kommunikatsiooni ja ainevahetus.
Aga räägime toidust.
Räägime toidust. Siin on täpselt sama lugu. Mingid vahet ei ole.
Ja, et inimesed on ju harjunud loomi toiduks tarbima.
Ja sellepärast, et nad on harjunud neid küttima ja tõepoolest nii-öelda inimese nii-öelda ajaloos on olnud perioode, kus tal on vaja olnud nii-öelda energiat koguda ja küttimine on olnud nii-öelda väga vanas tehnoloogilises kontekstis ainuke viis, kuidas on toime tulnud. Sellest nii-öelda olemise viisist, mis oli kunagi mööda pääsmatu, on saanud traditsioon, mida nagu hoitakse elus pidevalt tarbides. Noh, ma kujutan ette, et inimene 1000 aastat tagasi tarbis nii-öelda liha oli võimalik kätte saada, noh, ma arvan 10 korda vähem kui täna. Võibolla natuke vähem kui täna, aga ikkagi 10 korda. Täna on sellest saanud nii-öelda masstööstus, kus Ameerika Ühendriikides iga inimene imik kaasa arvatud raugaga lõpetades tarbib 130 kilo liha inimese kohta aastas. Mida on ikkagi väga palju, kui me kui. Aga ega Euroopas ei ole parem situatsioon. Siin on see liha kulu 80 kilo inimese kohta aastas. Ehk et kui me kujutame ette, noh, nii-öelda 6 kilost lihakantsakat, võtame perekonna, kus on, noh, ütleme, laps alla aastane, kuni, noh, võibolla ka siis selles leibkonnas ka vanemad. Vaneme iga ühe ette 6 kilos lihakantsakat, ütleme, et peate selle 6 ära sööma. Siis seda on ikka väga palju. Arvestades veel nii-öelda kõige tõsisemat asjaolu, et seal need loomade kasvatamine. Tähendab täna ökoloogilises plaanis seda, et 75% kogu inimkonna kasutada olevast põllupinnast, haritavast põllupinnast, on kasutuses ainult selle jaoks, et kasutada nendele loomadele taimi, mida nad sisse söövad. Mm-hmm. Ja see kogu pilt, noh, ja kui keegi ütleb, et ei, see on traditsioon, see on kõik väga tervislik ja mis iganes, see kogu pilt on tegelikult õõvastav. See on sama õõvastav nagu nii-öelda karusloomatööstus.
See on huvitav tegelikult, et kui me räägime karusloomatööstusest ja tsirkustest, siis noh, me kuidagi nagu suudame jõuda samale, ma ei tea, arusaamale inimestega, et see, noh, see valdkond on neist natuke nagu eemal. Aga söömine, toitumine edasi, see on kuidagi nagu hästi isiklik teema ja see on nagu osa inimese identiteedist, et inimesed ei võta nagu seda infot kõige paremini vastu, et võibolla võiks vahel proovida midagi taimset, et tavaliselt kui me sellest räägime, siis me just pakume, et inimesed just katsetaksid, et seda ei saa teha nagu üle päev, noh, ütleme, et nagu täna otsustan, et kõik ma katsun kõikidest loomsetest ainetest loobuda, et väga vähesed saavad sellega hakkama. Et tasa ja targu minna sinna poole, kuhu tegelikult ülejäänd maailm juba läheb. Et minu mõelest see, kui juba Silicon Valley tegeleb kunstliha
leidmisega. See on nagu tehnoloogiate küsimus. Ja siin on sama lugu, et nagu me räägime täna, et me saame kasutada sünteetilise materjale, siis noh, on väga rida erinevaid võimalusi, kuidas me saame nii-öelda, ma arvan, et lõppkokkuvõttes oluliselt tervislikumalt asendada liha, kas liha valguga, kas päris liha valguga, sellisel moel, et meil on nii-öelda reaktorid, milles me kasutamegi noh, nii-öelda loomseid rakke, aga mis paljunevad seal ilma närvisüsteemit ja ilma kesknärvisüsteemit. Ehk et nagu põhimõtteliselt situatsioonis, kus neil ei ole olemas nagu seda sentraalset osa, mis saaks kuidagi moodi tunda valu ebamugavust või noh, seda, mida me seostame sellise vägivaldse käitumise.
Aga sellised tehnoloogiad on juba vist üsna tükk aega. Ma tean, et printitakse isegi inimese keha osi, et me võime ju siis sama hästi neid ka süüa.
Küsimus on selle hinnas. Küsimus on selles, kui palju me oleme pühendunud selleks, et ühte või teist tehnoloogiat muuta massiliseks. Kõik me teame seda, et kui keegi üksinde ehitab autokaraasis, siis sellel polegi hinda. See on väga kallis. Kui keegi ehitab robotid, mis toodavad massiliselt neid asju, siis see hind muutub meile kättesaadavaks. Kunstliku toiduga on täpselt sama lugu. ja nüüd ongi nagu täpselt sama asi, et mida ja jällegi, et jättes kõrvale isegi kõik võimalikud, noh, nii-öelda ütleme sellised loomaõiguslikud või eetilised aspektid, mis on tegelikult väga olulised, aga lihtsalt arutelu mõttes jätame hetkel kõrvale. Siis isenesest on täiesti selge, et kui süsteemselt näiteks kas siis loomarakke paljundades või teine võimalus kasutades siis vetikaid, seeni ja baktereid nii-öelda valkude tootmiseks ja kombineerides siis nendest, noh, ütleme, ma ei oska öelda, 3D printimise või muu tehnoloogiaga kokku nii-öelda meile faktuurilt sobilikud toidud, siis nende ökoloogiline jalajälg, selliste tehnoloogiate ökoloogiline jalajälg on no oluliselt väiksem kui see, mida kujutab endast täna, kas tavaline või mahepõllumajandus, vahet ei ole. Mm-hmm. Selles mõttes see maakasutuse ja organismide kasutamise ebaefektiivne loomus on täna väga suur igal pool. Mm-hmm. Ka mahepõllumajanduses, seda on kurb öelda, aga ka mahepõllumajanduses. Ja ses osas nii-öelda, kui nüüd siia lisada veel eetiline aspekt, ja täpselt see sama kontekst, et, no, et me ütleme, et me oleme inimene, me oleme väga äge, me oskame, me teame, mis toimub universumi äärealasel kordagi käimata, me teame, mis toimub aine sees ja sügavuses. Ja siis ühtegi me ütleme, et ei, et meie traditsioon on ikka see, et vaadake looduses ka, lõvi ründab seal kedagi selleks, et süüa saada. Ja me ütleme, et no, et meis on nüüd ka see, ütleme, lihasööja geen on sees, et me muud moodi ei saa. See on nagu üks suurem eksitus, mida kultuuriliselt ja hariduslikult tekitatakse. Tegelikult saab, kui me vaatame Soome näiteks toitumissoovitusi, mida antakse seal ametlikult, siis tänasel hetkel Soome toitumissoovitused on see, et põhimõtteliselt täpselt sellest hetkest alates, kui laps lõpetab rinnapiima kasutamise, mis on tema arengu jaoks oluline, täpselt sellest hetkest alates on kõik komponendid, mida inimene vajab, kätte saadavad ka taimsetest allikatest või siis sünteetiliselt lisatud mingisuguste vitamiinide mõju asja näod. Ehk et kaasaegses sivilisatsioonis inimene on suuteline toituma igati tervislikult, ilma et ta peaks osalema nii-öelda loomade maiskasvatamises ja tapmises. Ja see on nagu baas küsimus. Sellepärast, et, no, et nagu see nagu emotsionaalne kaitse, mis alati on see, et pange tähele, ega ükski lihatööstus ei reklaami ennast sellega, et näete meie grillliha, et me nagu nii osavalt tapame siin loomi, et tal ei jäägi aega tunda valu ja nii edasi. Seda poolt ei näidata, kuna kõik saavad aru, et tegelikult on see inimesele loomu poolest vastuvõetamatu protsess. Mm-hmm. Ja nii lihtsalt see ongi.
Ma tooks sisse ka tervise teema. Eesti on esirinnas südame-veresoonkonna haiguste osas. Ja meile räägitakse seda, et me peame sööma rohkem taimseid toite, puuvilja, juurvilja ja nii edasi. Aga siis, kui ütleme, tuleb mängu taime toitlus, siis tuleb vastupidine sõnum. Mm-hmm. Et me mingil juhul ei tohi loobuda lehma piimast, lihast nii edasi. Et see on nagu huvitav, et sel hetkel, kui taime toitlased räägivad sellest, et valk on võimalik edukalt ka saada ubadest, teistest kaunviljadest, siis tuleb mingi nagu sein ette. Et mulle tundub, et siin on ka natukene selline nagu lihtsalt see sama aspekt, et toitumine on kuidagi väga isiklik teema ja see on osa identiteedist.
Et jah, et kui me näiteks võtame kas või lapseootel naised on siis hakatakse põhimõtteliselt ründama teda, kui ta on näiteks vegan.
Et seal on muidugi üks nüanss, et see on jällegi nagu esitluse ja käsitluse küsimus. Et kui keegi ütleb, et noh, et jah, et nagu nüüd ma hakkasin sööma ainult siin salatit ja juurvilja ja nii edasi, et seal ongi probleem, et ega ainult salati ja juurvilja söömisega tõepoolest inimene ei saagi kõik oma vajalike nagu toitaine kätte, et siin ongi nagu see hariduse küsimus, ehk et ka taimede hulgas on väga erinevaid nagu organisme, mille ainevahetus, mille viljad, mille osad, mida süüa saab, on väga erineva koostisega. Ja selles mõttes nii-öelda kujutada ette, et taimetoitlus on noh, mingisuguse kerge salati mugimine igapäiselt oleks üsna veider. Mm-hmm. Sellepärast, et me räägime ikkagi kogu spektrist sellest, mida kasvatavad organismid, noh, kelle nii-öelda murdmine meie arusaamist mööda ja kelle toiduks tegemine ei tekita noh, nii-öelda mingit mälestust, närvisüsteemset valu ja kõike seda, mida me teame nagu enda sarnastavu. Ja see ongi nagu asja point, et nagu iseenesest see, see hariduslik pool on väga ühekülgne. Kui me räägime tänase päeva meditsiiniuuringutest või organismifüsioloogia uuringutest, millesse on väga palju panustatud ja me saame täna kuigi me teeme kogu aega, et eks ole, et rakkude hulga mõttes on inimese seedekulglas neid rakke oluliselt rohkem kui inimese enda kehas. Seal on nad siis ütleme seente, bakterite kujul olemas ja need moodustavadki meie immuunsüsteemi päris osa. Seal on umbes 500 erinevat, tervel inimesel peaks olema umbes 500 erinevat liiki mikroorganismi, mis moodustavad siis jäämesoolis valdavalt, siis nad on nimetatud mikrobioomi. See mikrobioom toodab meile väga olulisi valke, ta võimaldab meil omastada nii-öelda väga olulisi nii-öelda komponente toidust ja nii edasi. Ja see mikrobioom ei toitu mitte peaselikult lihavalgust, vaid just nimelt erinevatest taimekomponentidest. See olukas ka kiudust. Ja see ongi meie nagu tervise võti.
No aga siin on ju Eestis on avalikult arstid väitnud, et taimetoitlased ei saa taimsest toidust mingisugused B-gruppi vitamiini.
Ja kõige nad ei saa ka lihasöömisest seda.
Ja see on tõesti, ma rõhutaks Eestis, et tegelikult ju välismaised organisatsioonid, ka Ameerika dietoloogia ühing, mis on nagu kõige suurem maailmas toidu teadlasi ühendav assotsiatsioon, on kinnitanud, et taimetoitlus sünnist surmani on igati hea ja võimalik ja tervislik ja nii edasi. Et see on huvitav, et tegelikult neid ei võeta nagu ütleme, mitte kuulda, aga neid ei võeta tõsiselt siin Eestis.
Ma arvan, et see on ju väga lihtne asi, et kui seal on üksikud gruppid, mille puhul on kahtlus, kas meie laiuskraadil või kus iganes taimed suudavad nagu seda ainet toota, siis me saame seda alati lisana võtta. Et vaadates seda tablettide hulka, mida nii-öelda segatoidulised inimesed nagu endale sisse söövad, selleks, et olla tervemad, ilusamad, mis iganes, siis nii-öelda mingisuguse hulga nii-öelda vitamiinikompleksside või muu sellise lisaks söömine ei kujuta endast tänases tsivilisatsioonis. Kus meil masinad on olemas igal hetkel, sünteesivad süsteemid on olemas igal hetkel, küll erilist probleemi. Ehk et kui küsimuse all on võib-olla üks, võib-olla kümmekond komponenti, mis nii-öelda meie puhul, kui me võtame nagu kättesaadavad taimed, on nagu puudulikult esindatud, siis nende lisamine ei ole keeruline. Aga võrreldes nüüd nii-öelda sellise tugevalt liha- ja piimatoidu poole kallutatud inimese nii-öelda seda sama mikrobioomi, ehk mikrobioloogilist seedekulgule koostist, on see oluliselt vaesem kui inimeste puhul, kelle nagu toidulaud on rikkalikum.
Aga mida teha, kui laps tahab piima või liha süüa?
Ei, aga ma ei oska öelda, et talle tuleb seda anda, kui ta seda tõepoolest tahab, et ega siis nagu küsimus ei ole nagu toidu keelustamises, vaid nagu küsimus ongi nagu selles, et kui see läheb nagu üle mingisuguse piiri. Et küsimus on ka selles, et kus on see mõistlik tasakaal. Ja mõistliku tasakaalu puhul ongi oluline nagu selgitada. On oluline selgitada, et okei, sulle maitseb see ja nii edasi. Ja selgitada kogu seda ahelat. Selgitada tegelikult seda eetilist probleemi, mis on seotud nagu meie enda sarnaste organismide, kellel on tunded, mälu, keel, kõik need asjad, mida me ütleme, et meil on ta kõige rohkem arenud, jah, võib-olla, aga et ka neil on see olemas, et kas sul on põhjust olla osaline nende isendite nagu mastapmises, et see on samasugune, ma olen sügavalt veendunud, et see on samasugune eetiline küsimus nagu 19. sajandi algul, 18. lõpul oli küsimus orjapidamisest, ka tohutud vaidlused Briti parlamentis, nii edasi, nagu maailmas teame. Ja ka vastu argumentid, et kuidas, et noh, et nagu mis moodi, et nad ei ole ju meie sarnased, need neegrid, nad ei ole üldse, et noh, me peame neid pidama, kuidas meie ookeanitagused nii-öelda istandused lakuvad töötamast, meie majandus kukub kokku, see ei ole võimalik. Ja ometi see eetiline muutus tehti öelda, et vaadake, et valgustuse sisu on see, et inimesed on kõik sünnipäraselt võrdsed.
Ometigi pidi ka seda keelustama.
Ja pidi ka seda keelustama, jah, täpselt. Ja see oli nagu, ja öelda, et seda ei tohi teha, kaubeda ei tohi. Ja selles osas nagu, noh, kuidas ma ütlen, et see eetiline konflikt on lähedane ja tegelikult nii-öelda ka see ühiskonna arengu impuls, mida võiks saada sellest, kui me ütleme, et me saame tegelikult suurel määral hakkama ilma loomi toiduks kasutamata. Et see võib palju seda tundud, et oh, et mis jabur ja nii edasi, võtke ajalugu, täpselt sama, see võib aega võtta 100 aastat. Aga see on tänasel hetkel tehnoloogiliselt võimalik. Ettevõtted, mis panustavad täna nii-öelda sünteetilise liha tootmisse, sünteetilise toidu tootmisse, ma arvan, et nende pärast on tulevik. Ja täpselt samamoodi, noh, et kui sinna paigutab raha Bill Gates või kes iganes, et siis lõpuks me märkame, et omsed pagan, et samamoodi nagu me ostame Microsofti tarkvara või Apple tarkvara või mis iganes, me maksame raha sinna, ühtegi me vaatame, et omsed pagan, et siin on nagu mingisugune Eesti leiv ja siis loeme, et asja pagan, et meil läheb raha taskust jälle Ameerika Ühendriikidesse, kuna meil on litsenseeritud ja maitseme, tõepoolest väga maitsem. Ja see on nagu see on reaalne situatsioon. Ja nüüd ongi küsimus, et see kõik tekib. Ja nüüd on küsimus, et kas me nüüd ütleme, et ei, et me ikka toetame oma maaelu ja ikka, et nagu kõik oleks nagu maaelu ja niimoodi nagu ta olemas on. Meie maaelu käibki alla selle, et uusi tehnoloogiaid ei ole.
Soomes muide üks suur kauplus katsetas sellist asja nagu eraldi taimetoidu riiul, suuremat sort riiul. Ja nende üllatuseks oli see paari päevaga tühi. Inimesed tormasid poodi, et osta neid kõik ägedeid asju. Ja Soomes muide just hiljuti siis tuldi lagedale sellise asjaga nagu nühte oli vist selle nimi. Et see on selline kaera ja soja mikstuur, mis sarnaneb lihale. Et kindlasti tasub seda minna otsima Soome. See peaks olema poodides müügil väga populaarne toode ja kõik siuksed uued innovaatilised valguallikad on praegu väga nagu in moes.
Ja on täiesti selge, et kui keegi ütleb, et noh, et nagu et ei, siin on palju näiteid selle kohta, et kuidas inimene ikkagi, kes soja valku sööb, et seal on nagu halb kaasmõju või need, et loomulikult igasugune ühekülgne söömine. Igasugune ühekülgne söömine on alati halb. Ja lihtsalt küsimus on selles, et kuidas me seda mitmekesistame. Et noh, et nagu, et kas me, noh, kas me mitmekesistame seda nii-öelda arukal moel, et me saame aru, milline on organismi terviklik füsioloogiline seisund. Kas me mitmekesistame seda ka sellisel moel, et meil tekib nagu endal eetilises mõttes parem seis. Et me, noh, ütlemegi, et jah, et palake, et selline noh, ma ei kuuta, et nii-öelda tõepoolest mastapmine elusolendite mälu tunnete kommunikatsiooniga elusolendite mastapmine. Mm-hmm. See ei ole kõige õige mõte.
No, võt, siin on see piiri küsimus ka jälle, et mida väga paljud armastavad öelda selle vegani jutu peale, et taimedel on ka valus, kui neid korjata või mida iganes, aga kus seal siis tõepoolest see piir läheb, et ma olen oma isiklikul eesmärgil uurinud ühe vegani käest, et mida siis võib süüa, et ma sain aru, et krevetti ei või süüa, aga edasi võib mingid putukad, et need on juba nagu okei.
No ei oska öelda, ega seal mingit vahet ei ole, et putukal on täpselt samasugune närvisüsteem, täpselt samasugune kommunikatsioon, ehk et noh, on diskuteerida võimalik seda, et kas lihatootmine versus putukatootmine on nagu ekoloogiline leevendus meil valguallikene. Ja siin tuleb tõepoolest öelda, et kui veise puhul nii-öelda 10 kilost toidust moodustub umbes 1 kilo liha ja 9 kilo nii-öelda jäätmeid, siis putukate puhul on see veidi teistpidine. Täna teadaolevalt meil ei ole putukatega ühiseid haigusi, sigade, veiste ja lindudega, meil on ühised haigused. Mm-hmm. Ehk et siin on nagu väga palju nagu selliseid küsimusi ja me võime diskuteerida, et kas nii-öelda putuktoit või putukad kui valguallikas on nagu mingi vaheetap või mis iganes, aga see on erinev küsimus. Aga põhimõtteliselt tänasel hetkel ei ole teada nagu väga palju põhjusid, miks inimene ei võiks taimsest märitolust nii-öelda valgu, süüsivesikute ja rasvadega toime tulla valdavalt. Need lihtsalt küsimus on selles, et kui lai on see taimede hulk. Ja kui me kujutame ette täna inimkond kõik kokku, plus meie kasvatatavad ja tapetavad loomad, veised, sead, linnud, kalad, me kaalume täpselt sama palju nagu ülejäänud elusolud, siis on selge, et selle süsteemi ökoloogiline jalajälg on meeletu. Kui me kujutame ette kas või seda, et see 75% nii-öelda põllupinnast, mis täna kulub nii-öelda loomadele toidu kasvatamiseks, oleks kasutatav nii-öelda oluliselt mitmekesimiseks taimekasvatuseks, siis ma arvan, et nii-öelda esiteks inimkonna tervis ja teiseks nii-öelda toidu kättesaadus oleks hoopis paremal tasemel.
Mm-hmm. Sa kasutsid ennem terminit vegan ja veganlus. Isenesest see tähendab nii palju kui võimalik loomsetest toodetest loobumist ja kannatuste vähendamist. Et ma arvan, et kõige mõistlikum, ütleme ka nagu laiemal tasemel, mitte ainult veganite hulgas oleks just mõelda, et millistest kannatustest mul on võimalik nagu hoiduda, et milliste kannatuste tegemisest, et siin me ennem rääksime ka sääskedest ja niimoodi, et kõige rohkem kannatavad loomad põllumajanduses, et kui, ja kui me teame seda, et meil on võimalik ühest või teisest põllumajandusloomatootest hoiduda, kui palju see ei ole enam tähtis, vaid kõik see, mis me nagu elu jooksul teeme, et meil oleks nagu see noh, kuskil kuklas, et mingisuguse toote või mingisuguse sammu tulemusel keegi kannatab või vastupidi, et me saaksime seda teha, on keegi juba kannatanud. Et just, et kui ma seisan silmitsi olukorraga, kus ma ei tea, mu elu on ohus või mu maja laguneb mingite putukate pärast või mis iganes on, et noh, siis ma pean midagi ette võtma. Aga see, noh, see ei ole midagi sellist igapäevast ja midagi sellist, mis on nagu lihtsasti välditav.
See on hea seletus. Ja me tahan sinna veel nagu juurde lisada seda, et me ju näeme tegelikult täna, et noh, me ütleme, et oi jaa, et Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika on omadega nagu ummikus ja me peame uusi toetuskeeme välja mõtlema, et kuidas ikkagi nii-öelda farmerit oleks parem ja parem. Ma arvan, et kui me lähtume nagu veel üldisemast asjast, et kui te tahate aru saada, et kas mingil asjal on kohta siin maailmas või ei ole, siis vaadake, et kui sünteetilise toidu tootmistehnoloogiates õnnestub nii-öelda kaasata investoreid ja nende ettevõtete nagu vastu huvi kasvab majanduslikult. Kui keegi läheks ütleks, et kulla Bill Gates või kulla keegi teine, kes on väga rikas ja kellel on raha, et võt, mul on siin, ma ei oska öelda, Otepää lähedal ilus farm, kus ma nii-öelda kasvatan loomi, siis ta ei investeeriks sinna mitte tuhkagi. Ja asja sisu ongi selles, et majanduslikud jäljed, mida me enda ümber näeme, viitavad väga selgelt selle peale, et olemasolev põllumajanduse toidutootmise ajastu hakkab ümber saama. See on lihtsalt meie nagu pimeduse küsimus, et jätkuvalt mingisugused põllumajandusorganisatsioonid räägivad, et ei, noh, me seisame siin traditsioonise piimatootmise ja mille iganese eest, et me oleme teinud siin investeeringuid ja nii edasi. Tehke silmad lahti ja te saate tegelikult aru, et see on ökoloogiline ummiktee. See on enam kui veel, see on majanduslik ummiktee. Ja seda mööda käia, noh, see on nagu lollus, see on nagu iseenesest oma enda kapitali, mis tänasel hetkel veel võibolla olemas on. Nagu raiskamine, sellepärast, et noh, nii-öelda ette kujutada, et tänasel hetkel pärandab näiteks mingisugune edukas, ma ei tea, lihakarja kasvataja oma talupidamise oma pojale ja pojapojale mõni Eesti ettevõtja, seda ei saa, sellepärast, et tõenäoliselt selline majandusharu lõpeb järgmise paarkümne aasta jooksul. Me näeme selle nii-öelda traditsioonilise toidutootmis majanduse allakäiku. Ja see ei ole mitte selle tõttu, et põllumajanduspoliitika, mis kunagi pool sajandit tagasi välja mõeldud on, et see oleks kuidagi kipakas. Ei, tehnoloogiline ajastu hakkab mööda saama. Eetilised väärtused muutuvad ja noh, loll oleks neid mitte tähele panna.
Muide, Turu ülikoolis mõned aastat tagasi tehti doktori töö, mille tulemus oli ka just see sama, et sellisel traditsioonisel põllumajandusel, nagu meil täna on, ei ole tulevikku ja seda juba ainuüksi nagu keskkondlikel põhjustel.
Just. Lisaks eks ole kogu see eetika juurde, et ei ole võimalik inimesel lasta vägisi tarbida asja, mis noh, igas järgmises põlvkonnas on inimestele vastu võetamat.
Et kui ma nüüd ei eksi, siis minu arust selle Otti otse tootjalt tarbijale ühenduse. Keegi ütles välja sellise numbri, et Eestis on võimalik aasta ringi süüa vist natuke üle 60 taime, et mida isegi ei pea kuskil kaugelt tooma siia. Aga mul on üks väikeske küsimus, et kumb on parem? Et kas kui see, et ma paar korda aastas tapan oma kana ära ja süön selle ära, või siis tellin kuskilt kaugelt omale mingisugust taimseid lisapreparaate, et nagu taime toidul siis...
Kui see on ainuke võimalus kaugemalt tellida, siis pigem telli, sellepärast, et kui sinu saatseid hakkab olema rohkem, siis tellitakse rohkem ja mingil hetkel tuleb keegi ja ütleb, et asab pagan, et tegelikult ma võin seda siin ka koha peal toota. Ja küsimus on, ega keegi ei saa ka takistada seda, et sa oma enda kasvatatud kana mahale oled. Lihtsalt nagu küsimus on selles, et mis on selle toimingu nagu tähendus. Et millist probleemi sa lahendab või milliseid probleeme sa tegelikult selle toiminguga tekitad. Et noh, me ju ei ole nagu tänasel hetkel, tsivilisatsiooni mõte ei ole ju valmistuda viimseks päevaks.
noh, kuigi kõikvõimalikud religioonid seda õpetavad, et noh, et meil ei ole nagu küsimus ju selles, et igaüks meist peab olema metsas toime tuleb võitleja. Me ikkagi peame tsivilisatsiooni selle tõttu, et paljud funktsioonid on tehtavad nagu ühisaseks. Ja Eesti taimekasvatuse kohta, noh, juhin tähelepanu, et tänasel hetkel ütleme seal kusagil Shanghais, kus ma olen näinud vertikaalseid nagu aeroponseid kasvuhooneid, kus nagu juuri niisutatakse õhus olevate aerosoolidega veega, eks ole. Kus veekasutus on väga väike, kus öösiti kasutatakse leedvalgusteid, et taimi kasvamas hoida. Et iseenesest nagu seal võetakse aastas umbes 6 saaki sellisel moel. Noh, meie oludes võib võtta 3-4 saaki. Ma tean, et põllumajandusülikoolis, maaülikoolis vabandust on selle nimi nüüd, hakatakse nagu tegelema selle laadsete uuringutega, tõislike kasvuhoonetega, mis ongi hästi soojasuleeritud ja toimivad leedvalgustite peal. Ehk et meil on aeg täna muuta oma arusaama toidukasvatamisest ja toidutootmisest ja selles mõttes nii-öelda iga üks, kes nagu rikastab isegi väikese transporti jalajäljega seda toidulauda, mis meil täna on ja julgustab teisi nii-öelda mõtlema samas suunas, et see on väga õigustatud ja kui keegi küsib, et kas sellest kasvab mingi majandus, loomulikult mingil hetkel keegi vaatab vasse pagan, et nad maksavad tegelikult Eestis 5 korda rohkem selle sama toidu eest, kui see maksab, ma ei tea, Rootsis või Ameerikas või kus vigend, et see on nagu minu äri. Minu äri on lubva see tehnoloogia ja nendas ja see on nagu majanduse muutus.
Aga kas põhimõtteliselt lahenduseks oleks näiteks, võiks olla see, et me keelamegi mingid suur tootjad ära, et kui sa tahad kana omale söögiks kasvatada, siis tee seda ise, aga et sellised suur ettevõtted, kus on sadu ja tuhandeid loomi, sellised ei tohiks olla?
Jah, see on üks viis, ma arvan, et see keelamine lõpuks on nagu poliitiliselt hästi verine ja majanduslikult hästi verine. Mulle tundub, et see tee, mis täna on nagu valitud ja ma arvan, et mis lõpetab need asjad nagu puht majanduslikel ja tehnoloogilistel põhjustel, et väga targad inimesed investeerivad tehnoloogiatesse, mis loovad nagu selle uue toidutootmise viisi, mis loovad sünteetilise lihatootmise ja lihavalkudega laadsete valkude tootmise viisi, et see nagu nullib puht energeetilistel põhjustel ära kogu tänase põllu ja ökoloogilistel põhjustel kogu tänase põllumajandusliku ahela. Ja on täiesti selge, et kui täna maksab sünteetiline liha umbes 8-10 dollarit kilo, mis on loomulikult kallim kui subsideeritud toit, mida me täna tarbime, aga subsideerimata kujul on need hinnad võrdsed või isegi on see 8 dollarit kilo kohta või 10 dollarit kilo kohta odavam, kui oleks ta ilma subsideerimata põllumajanduses, siis see on see koht, kus toimub murdepunkt. Ja see ongi nagu see, et kas me suudame murdepunkti ennetada ja öelda, pagan, tegelikult on lugu nii, et see, mida nad räägivad, on õigus. Või me ütleme, et me võitleme selle vastu. Siin on analoogia põlevkivitööstusega. Põlevkivitööstuse hukk oli teada aastast 1997, kui lepiti kokku Kyoto protokolliga, mida tehakse tulevikus. Hambad ristis hoiti Eestis üleval inimesi lollitades tööstusharu, millel ei olnud mitte mingit tulevikku aastast 1997. See, et tal ei olnud tulevik, on täna kinnitust leidnud. Kogu nii-öelda infrastruktuur, kogu nii-öelda loogika, mis oli selle nii-öelda põlevkivi tööstuse kui Eesti majanduse aluse propageerimisel, on kokku kukkunud. Keegi ei taha vastutust võtta, aga paraku on see nii. Toidutootmisega läheb täpselt samamoodi. Väga suure tähendusega, täpselt samamoodi.
Ma arvan ka samamoodi, et nagu põllumajanduse puhul küll nagu keelustamisest ei saa rääkida, et see läheb nagu loomuliku rada pidi pigem. Ja noh, meie ülesanne on tutvustada seda alternatiivset maailma ja praegu Eestis on taimetõtlus väga populaarne. Me just alustasime kampaaniat Lihavabad jaanid, kus me kutsume inimesi üles proovima jaanipäeval midagi muud kui traditsioonilist lihasaslõkki. Ja meil 2 päevaga tuli liitus selle üritusega rohkem kui 2500 inimest. Nii et ma arvan, et selles valdkonnas kulgeb asi kuidagi oma rada pidi.
Aga kui nüüd tulla tagasi selle seaduseelnõu juurde ja selle tsirkuse juurde, et mis ootused ja mis aeg siin on antud sellega, et millal see peaks valmima ja...
Ministeerium on välja käinud sellise aasta nagu 2018, et kui peaks jõustuma, siis keeld. Aga nagu ma ennem ka selgitasin, et ministeeriumi poolses eelnõus on ainult teatud metsloomaliigid, liigid, et meie näeme kompromissina, siis seal ainult kõiki metsloomi ja ministeerium loodab, et või noh, ma ei tea, kas loodab, aga igal juhul on välja öelnud, et ainult Riigikogu saab teha selliseid eetilisi otsuseid, et keelustada siis kas kõik või metsloomad.
Minister ei ole Eesti Vabariigi eetika kandja. Kui võiks selles mõttes, et ega vahet ei ole, millisest kaalutlusest lähtuvalt inimene otsus teeb, kui ta kaalutlus õigus olemas on. Mm-hmm. Ja see ka näitab seda, et noh, et küll oleks see valmis siin üks või teine näitejuht maa sisse tampima selle tõttu, et on teinud mõne näotu teo, aga eetilises plaanis, noh, on see tõesti taunitud. Eetilises plaanis palju suuremad probleemid on hoopis mujal.
Vägivald on vägivald.
Aga selge. Suur tänu teile tulemast ja head raadiokuulajad, selline sai meie saade ja me kindlasti veel tulevikus räägime loomadest ja nende õigustest. Kuulmiseni! Roheline Vabariik.